На фестывалі шырока адзначылі 140-годдзе класікаў беларускай літаратуры. У Мінскім абласным музеі адкрылася выстава «Песняры роднага краю», а на вуліцы Прытыцкага працавала літаратурная пляцоўка «Чытаем Купалу і Куласа», якую сумесна з пісьменнікамі падрыхтавала Маладзечанская цэнтральная раённая бібліятэка. Саюз пісьменнікаў Беларусі прадставіў вялікую літаратурна-музычную праграму з удзелам вядомых сучасных аўтараў, разлічаную на шырокую аўдыторыю, расказала намеснік старшыні Алена Стэльмах.
Фестываль – гэта яшчэ і сведчанне таго, як развіваецца наша нацыянальная літаратура, і што паэзія ў ёй займае вельмі значнае месца. І, канешне, дэлегацыя тут у Маладзечна на свяце – гэта выбітныя творцы, імпрэза на малой сцэне Палаца культуры, словы пра святло радзімы, пра радасць перамогі, пра нашу любоў да радзім. Гэта паэтычнае слова, якое кранае любую душу.
Кожны раз Маладзечна здзіўляе і дурыць незабыўныя ўражанні. Упэўнены старшыня Мінскага гарадскога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі Міхась Пазнякоў.
Маладзечна ўжо даўно стала такой культурнай сталіцай нашай краіны, таму што вось гэты штогодні фестываль нацыянальнай песні, паэзіі, ён якраз з'яўляецца такой візітоўкай наш не толькі Маладзечна, маладзечанскай зямлі, але ўсёй Беларусі. І таму все вось позіркі, все, так сказаць, увага аматараў высокага мастацкага слова, аматараў нашай сучаснай паэзіі, песні якраз прыкаваны туды, заўсёды да Маладзечна. Людзі прыязджаюць, і сам горад, ён аднавіўся, папрыгажэў, ну, а тым больш гэта лета. Паркі, вуліцы, плошчы, бібліятэкі, палац культуры, яны заўсёды аформлены такім святочным выглядзе заўсёды. І ўсё нагадвае аб свяце, аб паэзіі, аб песні, аб радасці, якую дорыць гэты горад, прыгожы, цудоўны горад, дзе жывуць працавітыя, шчырыя, таленавітыя людзі, аб радасці, ось, якую мы усе і ўдзельнікі, і слухачы убіраем у свае сэрцы, убіраем свае пачуцці, і ўсё гэта дапамагае яшчэ лепш убачыць і хараство нашай радзімы і ствараць новыя вершы, новыя песні, якія апяваюць яе.
Галоўнае паэтычнае свята адбылося на сцэне Маладзечанскага палаца культуры. Гучала цудоўная лірычная сучасная беларуская паэзія, адзначыў мясцовы краязнавец Міхась Казлоўскі.
Вельмі сімпатычнае ўражанне. Быў заўсёды і госцем, і ўдзельнікам. Безумоўна, заўсёды сустракаў пісьменніцкую дэлегацыю, якая прыязджала з Мінска. Наш горад проста трэба любіць, таму што ён прыгожы, заслугоўвае таго, каб мы ім ганарыліся. Ёсць чым, чыстымі вуліцамі і прыгожым паркам. Ну і недарэмна ён калісьці быў культурнай сталіцай Мінскай вобласці. Маладзечна можа ганарыцца тымі людзьмі, якія тут жылі.
Выступленні беларускіх паэтаў падчас фестывалю прайшлі ў бібліятэках, школах, гарадскім парку. Напоўнілі Маладзечна паэзіяй класікаў і сучаснікаў. Маргарыта Прохар для канала Культура.